Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. WHO ingatkan tahun kedua pandemi mungkin lebih mematikan. Erik pastikan 7 BUMN dibubarkan tahun ini. Berikut berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengingatkan bahwa tahun kedua pandemi kemungkinan besar lebih mematikan daripada tahun pertama. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Jumat 14 Mei mengatakan situasi di India sangat memprihatinkan. Di India, banyak petugas kesehatan di garis depan yang menangani pasien virus corona belum divaksinasi dan ada pula yang sekarat. WHO mengatakan pandemi ini adalah bencana moral yang dapat berdampak besar pada lebih banyak negara berpenghasilan rendah. Dia mendesak negara-negara maju untuk menyumbangkan vaksin alih-alih memberikan vaksin kepada remaja atau anak. Dia pun mendesak negara-negara untuk memasok lebih banyak vaksin ke skema akses adil global COVAX. Hal ini karena distribusi internasional vaksin COVID masih sangat tidak merata. Tiongkok melaporkan kasus sporadis COVID-19 yang terjadi pada Kamis 13 Mei dan Jumat 14 Mei. Kejadian itu adalah kasus pertama dari kurun 20 hari dari kasus terakhir yang menimpa penduduk lokal. Di Provinsi Liaoning, terdapat 2 penduduk lokal yang positif COVID-19. Selain itu ditemukan juga 3 kasus tanpa gejala ditemukan di kota Yingkou, Jumat 15 Mei. Masih pada hari yang sama di Provinsi Anhui, juga ditemukan 2 kasus positif dan 1 terduga. Ketiga kasus baru yang ditemukan di Anhui pada Jumat itu merupakan kontak dekat dengan 4 kasus yang ditemukan pada Kamis. Sementara itu, 9 kompleks pemukiman dan beberapa kelurahan di kota Yingkou, Provinsi Liaoning, telah dikategorikan sebagai area berisiko sedang. Sebanyak 217 orang warga di kota pesisir timur laut daratan Tiongkok itu saat ini diwajibkan menjalani karantina. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak negara-negara kaya untuk mempertimbangkan kembali rencana memvaksinasi anak-anak Jumat 14 Mei. Ketimbang melakukan itu, sebagai gantinya dapat menyumbangkan suntikan COVID-19 ke COVAX yang dibagikan kepada negara-negara miskin. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada pertemuan virtual di Jenewa menyatakan WHO berharap lebih banyak negara akan mengikuti Prancis dan Swedia dalam menyumbangkan suntikan untuk COVAX setelah menyuntikan populasi prioritas. Dorongan ini untuk membantu mengatasi jurang dalam tingkat vaksinasi yang ada saat ini. Kanada dan Amerika Serikat adalah beberapa negara yang telah mengesahkan vaksin untuk digunakan pada remaja dalam beberapa minggu terakhir. COVAX telah mengirimkan sekitar 60 juta dosis sejauh ini. Inisiatif ini telah berjuang untuk memenuhi target pasokan karena pembatasan ekspor India pada vaksin AstraZeneca usai pandemi yang terus meningkat. Sejauh ini sekitar 1,26 miliar dosis vaksin COVID-19 telah diberikan secara global. Kapal penangkap ikan KM Bandar Nelayan 188 dilaporkan mengalami kecelakaan di Samudra Hindia sekitar 650 mil laut sebelah barat Perth, Australia. Berdasarkan informasi awal Kementerian Luar Negeri yang diterima dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Sabtu 15 Mei, kapal yang diawaki 26 warga negara Indonesia itu mengalami kebocoran. Kemlu segera berkoordinasi dengan KJRI Perth yang kemudian secara intensif berkomunikasi dengan otoritas Australia guna mengupayakan penyelamatan para awak kapal. Otoritas Australia telah mengarahkan pesawat untuk mencari lokasi kapal. Berdasarkan pantauan, kapal berada dalam posisi setengah tenggelam. Pesawat telah menerjunkan perahu penyelamat atau life raft dan melakukan komunikasi radio tetapi belum direspons. Hingga saat ini, belum diketahui kondisi dari 26 awak kapal tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Badan Usaha Milik Negara memastikan adanya rencana pembubaran 7 perusahaan plat merah pada 2021. Alasan pembubaran karena dinilai sudah tidak lagi memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Erik di Jakarta, Jumat 14 Mei, menjelaskan rencana pembubaran tersebut memang telah lama direncanakan. Pemerintah ingin mengambil langkah-langkah tepat, sekaligus memberikan kepastian bagi para pekerja di perusahaan BUMN tersebut. Untuk melakukan pembubaran BUMN ini, lanjut dia, Kementerian melalui PT Perusahaan Pengelola Aset Persero PPA akan melakukan kajian atau assessment terlebih dahulu. Sebab selain pembubaran, opsi yang bisa dilakukan juga adalah sinergi dengan BUMN lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmojo, mengatakan Kementerian bersama dengan PPA akan melakukan penilaian kembali mengenai BUMN mana yang akan dibubarkan. Penilaian yang dilakukan tersebut akan berdasarkan kepada aset, tenaga kerja, dan operasional perusahaan, termasuk penyelesaian kewajiban. Varian Corona India mutan ganda kini dipastikan 50% lebih menular dibandingkan Corona B117, varian asal Inggris yang semula juga diyakini 70% lebih tinggi penularannya daripada strain asli asal Wuhan, tempat COVID-19 pertama kali dilaporkan. Kondisi tersebut diungkap para ahli di kelompok penasehat strategis atau SAGE, Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Panel ilmuwan pemerintah Inggris mengaku bahwa hal itu dapat memicu gelombang baru corona. Varian baru corona India mutan ganda juga belakangan jadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Sebab penularan corona yang tinggi memicu rumah sakit kewalahan menghadapi ledakan kasus COVID-19 yang kembali terjadi seperti yang serupa dialami India. Corona India sudah menyebar ke hampir 50 negara. Sementara di Indonesia, sudah tercatat 10 kasus infeksi corona B1617 dengan salah satu pasien di DKI Jakarta dirawat di RSPI Jakarta. Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui kerangka kerja kemitraan CPF dengan Indonesia periode 2021-2025. Adapun tujuan dari kerangka kerja baru tersebut untuk meningkatkan upaya pemulihan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa, dalam keterangan resmi Jumat 14 Mei mengatakan melalui kerangka kerja ini, Grup Bank Dunia akan melanjutkan kemitraannya bersama Indonesia dengan mendukung upaya pemulihan dari dampak pandemi. Seraya melaju semakin dekat dengan tujuan mencapai pertumbuhan inklusif, membangun kelas menengah yang tangguh dan bergabung dengan negara berpenghasilan tinggi. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Medan, Sumatera Utara. Badan Pencarian dan Pertolongan SAR Nasional Basarnas Medan menurunkan 60 personel dalam pelaksanaan siaga khusus saat Lebaran 2021 guna menjaga objek-objek wisata di Provinsi Sumatera Utara. Kepala Kantor Basarnas Medan Toto Mulyono kepada wartawan Selasa 11 Mei lalu di Medan mengatakan, pihaknya juga akan menurunkan peralatan SAR seperti mobil yang dilengkapi dengan alat-alat evakuasi, perahu karet dan peralatan lainnya. Sementara itu, Kepala Seksi Kantor Basarnas Medan, Zul Indra menambahkan, untuk tempat wisata yang berada di kawasan Danau Toba, petugas akan melakukan penjagaan selama 24 jam. Ia mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati di daerah yang rawan longsor dan rawan orang tenggelam di Danau Toba. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan kesiapan menyambut pembukaan pariwisata, daerah tujuan wisata DTW kawasan luar Pura Ulawatu mulai Selasa 19 Mei lalu mengoperasikan alat tes COVID-19 Genos. Acara peluncuran Genos di kawasan luar Pura Ulawatu juga dirangkai dengan peluncuran e-ticketing yang dihadiri langsung Bupati Badung Inyoman Giri Prasta. Bupati Giri Prasta mengatakan pemasang Genos ini merupakan garansi kepada tamu domestik maupun mancanegara terhadap kesiapan Badung pada saat pariwisata dibuka kembali. Lebih lanjut, Giri Prasta mengatakan layanan tes COVID-19 dengan metode Genos ini tidak dipungut biaya sama sekali, serta berlaku kepada siapapun yang sedang berwisata di tengah pandemi. Kabar terakhir datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Keraton Yogyakarta memutuskan meniadakan acara tradisi Grebek Syawal 1442 Hijriah yang sedianya akan berlangsung pada 13 Mei 2021 untuk mencegah penularan COVID-19. Grebek Syawal adalah prosesi pasukan keraton membawa berbagai makanan yang ditumpuk membentuk gunung untuk kemudian diperebutkan warga. Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta Selasa lalu mengatakan, peniadaan tradisi Grebek Syawal dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerumunan massa yang berpotensi meningkatkan penularan virus. Semua kegiatan pementasan paket wisata di Keraton Yogyakarta juga masih diliburkan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Namun pada masa pandemi ini, Keraton Yogyakarta giat menghadirkan konten seputar keraton melalui media sosial dan YouTube Keraton Jogja. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 24 April 1927. Vaksin BCG ditemukan. Dr. Albert Calmette dan peneliti bernama Camille Guérin berhasil menemukan vaksin untuk mengobati penyakit tuberkulosis TBC, yaitu vaksin Bacillus Calmette-Guérin BCG. Penelitian mereka untuk menemukan vaksin itu telah dimulai sejak 1906 ketika Guérin menemukan ketahanan terhadap penyakit paru-paru berkaitan dengan adanya virus tuberkulosis bacilli yang hidup di dalam darah. Setelah kedua peneliti berhasil menemukan vaksin BCG, vaksin ini diuji cobakan kepada bayi-bayi di Paris. Namun pada 1930, program vaksinasi BCG sempat menimbulkan bencana dengan meninggalnya sejumlah bayi di Jerman akibat TBC justru setelah mereka diberi vaksin. Pada 1950, Universitas Illinois di Amerika Serikat mendapat lisensi untuk memproduksi vaksin ini dan menjualnya di Amerika. Namun, karena masih kuatnya penentangan masyarakat Amerika atas penggunaan vaksin BCG, vaksin ini tidak digunakan secara rutin. Beralih ke peristiwa tanggal 24 April 1967. Kosmonot Vladimir Komarov meninggal dalam Soyuz 1. Soyuz 1 adalah bagian dari program luar angkasa Uni Soviet dan diluncurkan ke orbit pada 23 April 1967 dengan membawa seorang kosmonot, Kolonel Vladimir Komarov. Vladimir Komarov meninggal ketika pesawat tersebut jatuh saat kembali ke bumi pada tanggal 24 April 1967. Penyebab jatuhnya Soyuz 1 adalah kerusakan pada sistem pengereman pesawat. Akibatnya, pesawat mendarat dengan keras ke bumi sehingga menewaskan Komarov. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 24 April sebagai Hari Asia Afrika. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika ke-60 berlangsung di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat 9 hingga 24 April 2015. Konferensi sepakat menetapkan 24 April sebagai Hari Asia Afrika dan menetapkan Bandung sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika. Penetapan tanggal 24 April itu menilik pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1955. Sementara Bandung dipilih sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika karena menjadi tempat pertama kali dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Sembari berjalan di heningnya malam, sembari bercanda dengan bintang-bintang, sembari berlari sambil berfantasi, sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Hey, tunggu dulu, ini kisahku sendiri, tapi aku bahagia selalu. Teman-temanku bilang padaku, jomblo tak apa, yang penting kamu bahagia daripada punya pacar tapi kamu sengsara. Sembari berlari sambil berfantasi, yeah. Sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Penting kamu bahagia daripada punya pacar tapi kamu sengsara. Hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Jajaki Kerjasama 3 Bidang dengan Amerika Serikat. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir awal pekan ini melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat hingga Selasa 11 Mei lalu waktu setempat untuk menjajaki kerjasama dalam bidang energi, kesehatan, dan investasi. Dalam keterangan tertulis, Kementerian BUMN Selasa disebutkan pada Selasa, Erick Thohir menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara PT Pertamina Persero, PT Bukit Asam Tbk dengan Air Products and Chemical Inc. Air Products pada proyek strategis nasional gasifikasi batu bara. Penandatanganan tersebut dilakukan secara virtual dan dihadiri pejabat masing-masing perusahaan di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam keterangan tertulis tersebut, Erick Thohir mengatakan, gasifikasi batubara memiliki nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro. Proyek tersebut akan menghemat neraca perdagangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, dan menghemat cadangan devisa. Kerjasama gasifikasi bisa menghemat cadangan devisa hingga 9,7 triliun rupiah per tahun dan menyerap 10 ribu tenaga kerja. Menteri Erick Thohir juga menjajaki kerjasama antara Pertamina dengan ExxonMobil di bidang Carbon Capture and Storage dan Carbon Capture Utilization and Storage. Kerjasama ini bertujuan menekan emisi karbon dan bagian dari upaya Enhanced Oil and Gas Recovery di sumber-sumber Pertamina guna meningkatkan produksi migas negara. Di bidang kesehatan, Erick Thohir menjajaki kerjasama antara holding rumah sakit BUMN Indonesia Healthcare Corporation dengan sejumlah institusi kesehatan terkemuka di Amerika Serikat. Institusi tersebut antara lain Pusat Perawatan Kanker City of Hope National Medical Center, Pusat Penanganan Kesehatan dan Kebugaran Komunitas Lansia University of South Carolina School of Gerontology, juga Pusat Praktik Klinik, Riset, dan Pendidikan Mayo Clinic. Erick Thohir menjelaskan pihaknya berencana berinvestasi di Sanur Bali yang akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus wisata kesehatan. Sementara di bidang investasi, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan beberapa private equities yang berbasis di California untuk investasi ke Indonesia melalui Indonesia Investment Authority. Menurut Erick Thohir, para calon investor yang ditemuinya menyambut baik paparan investasi strategis di program infrastruktur Indonesia. Erick Thohir menegaskan, modal utama Indonesia adalah pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Namun itu tidak cukup. Indonesia perlu membangun iklim investasi yang kondusif untuk mendorong dan membangkitkan perekonomian. Sekian Indonesiaku.
Biasa saja kita belum jatuh cinta. Cinta pandang pertama mereka bilang bahagia, namun bukan untuk kita. Kedua kali kamu hampiri aku, pura-pura malu. Agar tidak salah di depanmu, ku berjaga-jaga berjuta-juta rasa.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كو جاو يي فانغ شي سين سين غوانغ جوانغ بين دو فاي يان د تشوان بو. وو د كو جاو باو هو ني، ني د كو جاو باو هو وو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kuliner tradisional khas Makassar yang juga banyak dicari untuk berbuka puasa. Kuliner yang banyak diminati ini banyak dijumpai di sekitar Pantai Losari dari sore hingga malam hari. Jajanan unik ini memang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Pantai Losari yang terletak di Jalan Lama Dukuleng, Makassar. Ada ratusan gerobak penjual pisang epe di Pantai Losari ini. Bahkan masyarakat sekitar Makassar sering menyebut Pantai Losari sebagai restoran pisang epe terpanjang karena begitu banyaknya gerobak penjual jajanan ini di sini. Kuliner khas Makassar ini dinamakan pisang epe, karena dalam bahasa Bugis, epe mempunyai arti jepit, sehingga pisang epe bisa diartikan sebagai pisang yang dijepit, dipipihkan, lalu dibakar. Begitulah memang proses pembuatan pisang epe ini. Dari namanya tentu sudah tahu bahwa bahan dasar untuk membuat pisang epe adalah pisang dan yang digunakan di sini adalah pisang raja atau pisang kepok. Alasannya karena pisang jenis ini memiliki tekstur yang tidak banyak mengandung air sehingga mempermudah pada saat pembakaran. Selain itu pisang ini memiliki aroma yang khas dan rasa yang cenderung manis. Dahulu pisang epe hanya dijual dengan rasa original yang hanya menonjolkan rasa manis dari pisang yang dibakar. Tapi kini sesuai dengan perkembangan zaman, untuk memanjakan penikmatnya, banyak rasa yang ditawarkan. Seperti rasa durian, coklat, keju, kacang, dan stroberi, ditambahkan dengan taburan di bagian atasnya sesuai dengan selera pembelinya. Rasa pisang epe yang beragam tentu saja membuat jajanan sederhana khas kota Makassar ini terasa semakin nikmat. Harga per porsinya hanya Rp10.000 hingga Rp13.000. Proses pembuatan pisang epe tidak terlalu rumit. Setiap pisang yang sudah dikupas bersih mula-mula dijepit menggunakan alat kayu yang disebut pengepe, hingga pisang menjadi pipih. Tujuannya adalah agar kandungan air dalam pisang bisa keluar. Setelah pisang pipih, kemudian seluruh permukaan dilumuri margarin, kemudian pisang baru dibakar sampai setengah matang.
Kalau ada yang membeli, baru dibakar lagi sampai kering. Pisang yang sudah dibakar, kemudian dipotong-potong, lalu dihidangkan di atas piring dengan diberi gula jawa atau gula merah cair di atasnya. Tapi sekarang ini pembeli bisa menambahkan taburan sesuai dengan seleranya. Pendengar, demikian Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda sedang berada di Makassar, cobalah kuliner pisang epe ini. Karena melancong ke Makassar tidak lengkap rasanya tanpa mencoba jajanan lokal ini.
Ku menata malam ini, bertebaran bintang-bintang. Purnama sinar terang, andaikan kau ada,
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, setidaknya ada 8 juta petani baru selama pandemi 1 tahun terakhir. Hal tersebut tak lain disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja PHK yang dialami oleh banyak orang. Menurut Syahrul, pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat berkontribusi positif saat pandemi. Kebutuhan pangan yang terus ada, bahkan meningkat, dikatakan membuat sektor pertanian menyediakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada 2019, ada sekitar 33,4 juta petani yang bergerak di semua komoditas sektor pertanian. Namun di antara jumlah tersebut, jumlah petani muda Indonesia hanya sedikit. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian mencatat petani muda di Indonesia yang berusia 20 hingga 39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang. Sedangkan sekitar 30,4 juta orang atau 91% berusia di atas 40 tahun. Kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian merupakan salah satu penyebab petani muda sedikit dan cenderung menurun. Padahal, petani muda atau regenerasi petani sangatlah penting untuk pembangunan pertanian nasional. Diperlukan pelopor pertanian yang mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian. Petani milenial diharapkan bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja, lahan, dan komoditas pertanian. Karena hal tersebut, Kementan juga telah mengangkat 67 duta petani milenial dan duta petani andalan dari beberapa provinsi untuk upaya percepatan regenerasi petani. Duta petani milenial berjumlah 59 orang dengan usia antara 19 hingga 39 tahun, dan duta petani andalan sebanyak 8 orang petani berusia di atas 39 tahun. Jika tidak diantisipasi, Indonesia kemungkinan bisa mengalami krisis petani di masa depan. Presiden Jokowi dengan tegas mengajak para pemuda untuk tidak malu dan gengsi menjadi petani.
You know it is tearing me up on the inside. When I first laid eyes on you, baby, I am drunk of your love and I can't get rid of it. Feels like it attached right down to my heart. Can you feel it? My blood is boiling, melting down, and I love it. Drunk of your love like an alcoholic.
Need to do. But every time I pause, I still think of you. I thought I'm going crazy every time I do. But you're my medication when I'm missing you. Whatever other bitches try to lie about you, for some reason my heart can't let go of you. You make my world shine like a star, like a moon in the dark. Can't get enough of you.
I know we don't even need to hurry, but the love is like bad habit. And tonight I need to have faith.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada kali ini akan kami hadirkan lagu keroncong Jembatan Merah. Lagu Jembatan Merah diciptakan oleh Gesang, seorang maestro keroncong Indonesia. Jembatan Merah merupakan salah satu lagu yang cukup populer di kalangan pecinta musik keroncong. Selain menciptakan lagu, Gesang juga piawai menyanyikan lagu-lagu keroncong. Lagu Jembatan Merah sendiri bercerita tentang seorang patah hati yang ditinggal kekasihnya sampai kini belum kembali. Karena itu, dia berjanji akan menunggu kekasihnya di Jembatan Merah. Baiklah pendengar, inilah Gesang dengan lagu Jembatan Merah. Selamat mendengarkan.
Pagar gedung indah sepanjang hari yang melintasi silih berganti mengenang susah hati patah. Hingga kini belum kembali. Biar jembatan merah andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Berpagar gedung indah sepanjang hari yang melintasi silih berganti mengenang susah patah, ingat zaman berpisah. masih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi.
Should we try to make this right? Keep your eyes open, don't let go one moment. We fight, we complicate, we confess, we liberate. Come tell me what your heart wants to say. Come before it's all gone, 'cause it's on me and you. Apology when there's none left to say doesn't mean that we're wrong, babe, you just have.
Sembari berjalan di heningnya malam, sembari bercanda dengan bintang-bintang, sembari berlari sambil berfantasi, sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Hey, tunggu dulu, ini kisahku sendiri, tapi aku bahagia selalu. Teman-temanku
bilang padaku, jomblo tak apa, yang penting kamu bahagia daripada punya pacar tapi kamu sengsara. Sembari berlari sambil berfantasi, yeah. Sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Penting kamu bahagia daripada punya pacar tapi kamu sengsara. Hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.